kita memang perlu semacam manajemen artis.
Wah, nah, kalau sudah mau manajemen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama jaringan Gus Durian dan saya Rifki Fairuz. Sekarang saya sudah ada bersama Mas Hasanuddin Ali ya, dari Alfara Research Institute.
Ya.
Atau Alfara Institute aja ya.
Ya.
Jadi kita berdua di sini kebetulan sedang berada di satu event di Silaturahmi Nasional Bunyai Nusantara yang ada di Surabaya yang diadakan oleh PW Nahdlatul Ulama, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, tepatnya oleh Rabithah Ma'ahid Islami. Jadi perkumpulan atau perkumpulan-perkumpulan dari pesantren yang ada di seluruh Indonesia, dan kebetulan ini tempat ngumpulnya Bunyai gitu. Yeah. Dan tadi Mas Hasanuddin Ali sudah, atau Mas Hasan aja ya?
Yeah.
Tadi Mas Hasan sudah menyampaikan materi karena beliau jadi salah satu pemateri yang ada di sini, terkait dengan tantangan, bisa kita katakan dakwah ya,
ya.
Dakwahnya dari NU ke kalangan milenial, dan terutama bagaimana caranya untuk direspon oleh pesantren atau oleh nyai mungkin spesifiknya kalau di sini. Tapi mungkin sebelumnya bisa ceritakan sekarang kesibukannya atau mungkin Alfara yang terbaru.
Ya kita, jadi kebetulan Alfara itu berdiri tahun 2012.
Betul, 2012.
Ya, sudah
tahun.
Nah, kita memang fokusnya di tiga aspek ya. Riset marketing, kemudian riset sosial politik, sama riset digital.
Oh, marketing juga berarti?
Marketing juga.
Nah, ini kaitannya dengan pesantren ini, marketing itu penting.
Betul, karena marketing itu menyangkut banyak hal ya.
Ya.
Bagaimana memasarkan ide, memasarkan gagasan, ya, memasarkan produk itu adalah salah satu tugas dari marketing. Dan saya kira pesantren dalam hal ini yang sudah punya jam terbang luar biasa dalam pendidikan perlu dipasarkan dalam tanda kutip menghadapi fenomena-fenomena baru yang terjadi di Indonesia. Nah, tadi yang saya sampaikan di acara Nyai dan Ning Nyai ini,
ya. Ning Nyai
itu adalah kita menyebut ada fenomena baru di kalangan masyarakat kita. Yang pertama adalah soal bagaimana terjadi perubahan secara struktur geografi, di mana penduduk kota sekarang banyak dibanding penduduk desa. Nah, ini barangkali penting buat Nahdiyin karena ya, kita tahu bahwa Nahdiyin ini mayoritas ada di
desa. Oke.
Nah, itu yang pertama barangkali yang perlu kita kasih catatan penting. Kemudian yang kedua adalah sekarang ini kelompok kelas menengah kita besar sekali
ya,
62% masyarakat kita masuk dalam kategori kelas menengah. Dan sekali lagi ya, NU itu mayoritas ada di kelompok menengah
ke bawah.
Ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah fenomena soal penduduk muda. Yang kita sebut sekarang trennya milenial.
Milenial.
Dimana kalau kita lihat struktur penduduk yang dikeluarkan BPS, itu 34% penduduk kita itu di usia milenial, usia 20-30. Itu juga paling besar, ya. Paling besar dari semua kategori penduduk Indonesia. Dan sekali lagi, nantinya mayoritas bukan di kelompok itu, tapi di kelompok dewasa sampai
tua. Nah, berarti kan tiga tadi ya, geografis, terus kemudian dari soal ekonomi,
ya,
dan juga dari soal rataan usia
ya,
yang sudah mulai berubah. Nah, kalau bacaan dari Mas Hasan ini terkait dengan NU lah, atau mungkin dengan pesantren,
ya,
itu seperti apa?
Nah, begini, jadi harus kita akui bahwa tradisi yang dibangun oleh masyarakat Nahdiyin itu adalah berbasis komunal.
Oke, komunal.
Kalau kita perhatikan amaliyah kita, ritual Nahdiyin kita mulai dari tahlilan, maulidan, kebenaran gitu
ya,
itu semua berbasis komunal, berbasis kelompok,
orang
komunitas, ya komunitas mendatangkan orang banyak. Nah, sementara apa budaya orang kota itu budaya individual,
okay.
Ya, mereka sangat efisien, mereka dibatasi oleh waktu dari pagi sampai malam bekerja. Malam sampai rumah capek, mana ya. Sempat tahlilan,
nggak sempat tahlilan, ada mungkin tetangganya.
Nah, betul. Nah, ini barangkali tantangan yang dihadapi oleh NU secara khusus. Apakah NU punya ketahanan ya, menghadapi perubahan fenomena-fenomena?
Ya. Tapi ini oke, kalau ini kita ngomong soal NU ya. Sisinya bisa dibaca tadi. Tapi kalau soal perilaku beragama yang sifatnya tradisional, soal antara orang kota dan orang desa ngaruh nggak?
Nah, ini menarik. Ya, menarik kalau kita lihat, kita pernah melakukan survei terkait amaliyah orang kota dan desa.
Ya.
Kalau bicara tahlilan, tidak ada bedanya.
Nggak ngaruh juga.
Nggak ngaruh. Jadi kota. Desa maupun kota tidak berbeda. Maulid tidak terlalu. Tapi ketika bicara ziarah kubur, ziarah ke makam ulama ya, agak beda.
Oh,
nah ini kembali soal waktu sebenarnya, sama biaya.
Ya. Berarti bukan berarti mereka itu tidak familiar dengan budaya atau ritual-ritual keagamaan yang tradisional, tapi cuma soal efisiensi. Dan
betul, betul. Dan
pertimbangan semua praktis kembali, aja ya.
Kembali soal kepraktisan dan soal efisiensi untuk biaya dan
waktu. Jadi tidak berarti lantas apa ya? Mulai misalkan kayak saya atau generasi saya dan teman-teman yang tadinya dari desa terus kemudian mulai pindah ke kota untuk kuliah atau untuk kerja, itu sebenarnya juga ya nggak ngaruh banget ya kalau soal
ya
perilaku beragamanya.
Nah ini saya melihat ada fenomena di 10 tahun terakhir ini ketika banyak sekali anak-anak muda NU yang mulai masuk ke kota
ya.
Ya, mereka kuliah di kampus gitu ya, terus kemudian cari kerja, hidup di kota, ternyata mereka membawa tradisi itu. Ya, tradisi komunal itu juga diaplikasikan di kehidupan mereka di kota. Jadi mereka tidak tercerabut dari tradisinya, tapi justru mewarnai di.
Oh, masih dibawa berarti?
Masih dibawa. Misalkan banyak sekali teman-teman saya di sabukkan di apa, kotaan di Depok atau di Jakarta, ternyata mereka masih juga tahlilan, juga maulidan, juga tibaan dan lain-lain. Ini benar, ini yang belum kita temui.
Tapi terus kemudian yang berubah apanya kira-kira? Soal apa? Melibatkan orang banyaknya kah? Atau soal waktunya mungkin?
Nah,
frekuensinya.
Biasanya kalau kita di kampung dulu tahlilan itu malam Jumat gitu ya. Nah sekarang berubah. Sekarang malam Minggu mereka melakukan kegiatan itu. Karena liburnya Sabtu Minggu ya mereka nyari waktu ya. Jadi akhirnya terjadi proses adaptasi. Ya, proses adaptasi terhadap tradisi yang biasa mereka lakukan di pedesaan ya, kemudian dilakukan di perkotaan.
Oh, okay. Berarti tidak serta-merta ketika desa itu pelan-pelan mengalami urbanisasi itu terus kemudian sama sekali mengubah atau malah menghilangkan ritual keagamaan tradisional itu ya.
Betul.
Tapi terus gini, mungkin pertanyaannya kalau sekarang kan banyak orang yang mengira kalau orang itu anak muda terutama orang kota itu juga beragamanya lewat medsos itu, lewat sosial media. Terus yang sering kita dengar biasanya meresponnya adalah dengan mungkin yang bertanya konten sosial media, terus juga kayak membuat atau mungkin menciptakan figur-figur baru yang kira-kira friendly dengan milenial
ya.
Tapi mungkin dari Mas Hasan sendiri kalau yang dilihat soal strategi dakwah semacam itu.
Nah, fenomena itu sebenarnya adalah kalau saya baca adalah mereka yang memang dari basicnya, dari dasarnya itu belum memiliki pemahaman yang cukup,
dari
pemahaman keagamaan yang cukup. Jadi misalnya gini, orang dari desa gitu ya, yang bukan dari kultur NU, yang ya abangan lah katakanlah, yang pemahaman agamanya kurang, atau dari daerah dari mana, misalnya dari kota tapi di kota kedua, misalnya dari Madiun atau dari Malang gitu, di sini kerja di Jakarta, yang dia tidak punya pemahaman keagamaan yang cukup di daerahnya, pindah ke Surabaya yang lebih metropolis atau ke kota yang
ke Jakarta yang Metropolis. Nah, mereka itulah yang sebenarnya masuk dalam kategori yang tadi, ya, Islam yang baru itu dalam tanda kutip, ya, yang mereka mendapatkan pemahaman keagamaan dari sosial media, dari YouTube dan lain-lain. Nah, ini barangkali menurut saya PR dakwah,
PR kita semua,
PR barak pesturian ini juga yang keren-keren ini kan, yang banyak bergaul di perkotaan, yang memberikan warna dakwah yang dalam tanda kutip kompatibel dengan mereka.
Wah, ini cari yang kompatibelnya itu yang kayak gimana itu.
Nah, ini memang anu, kalau sudah bicara ini masuk marketing ini sudah.
Oke. Okay.
Masuk marketing ini. Dalam marketing itu ada satu teori yang mengatakan begini. Content is the king.
Content is the king.
Banget
ya, Anda. Content is the king.
But
oh, context, ada but-nya.
Context is the winning formula.
Oke, okay, gitu. Lagi Mas.
Ya, content is the king. But context is the winning formula.
Context is the winning formula.
Artinya apa? Konten itu memang punya jadi alat ya.
Yeah.
Tapi orang membeli produk kita, membeli gagasan ide kita, itu justru kadang karena packaging, karena kemasan. Itulah konteks.
Konteksnya itu ya. Berarti lebih ke sebenarnya tantangan utamanya bukan semata-mata asal dalam tanda kutip ya. Kita kayak pokoknya yang penting penuhin konten gitu kan, atau misalnya kita banjirin konten, tapi juga soal strategi supaya itu mengarah ke audiens yang tepat itu.
Yes,
juga
betul. Nah, itu memang perlu dipetani satu-satu ya. Dipetani itu artinya tidak ada satu formula untuk segala hal.
Ya,
tidak ada satu formula untuk segala hal. Mesti dilihat orang itu need and want-nya, kebutuhan apa, keinginannya apa. Sehingga komunikasi kita kepada mereka atau alat jualan kita, packaging kita itu, kemasannya itu bisa pas dengan meskipun dengan konten yang sama. Konten yang sama dibikin packaging yang berbeda, dibikin dengan cara komunikasi yang berbeda, itu justru lebih pas.
Oke. Berarti sama-sama kalau kita munculin ada kayak Ustadz baru atau mungkin kiai muda baru gitu ya, yang ala-ala milenial, tapi kalau tidak dibarengi dengan konteks itu tadi, berarti nggak jadi formula.
Iya, betul. Jadi, betul, tidak cukup hanya sekedar membanjiri kalau tanpa dibarengi dengan kemasan yang baik. Nah, sementara kalau kita lihat teman-teman yang bermain dalam ranah kalau
saya itu tadi, selama ini gimana ini kalau bacaannya Mas Hasan? Kayak misalkan media-medianya anak-anak, teman-teman yang ya mungkin kayak di kesedulian atau tidak teman-teman yang ada di
saya lihat
ini ya, dari ulama itu
yang kontennya bagus-bagus, kontennya bagus-bagus
secara isi
bagus ya. Secara isi mantep, berbobot ya, punya nilai.
Secara isi itu Anwar Zahid tidak kalah dengan ustaz yang lain.
Cuma sekarang Ustaz Anwar Zahid sudah mulai ya dulu, sudah packagingnya sudah lumayan.
Oh iya.
Dari sisi tampilan sudah tidak selalu berbahasa Jawa sekarang, tapi sudah mulai berbahasa Indonesia.
Nah, kemudian yang kurang dari
ini kalau saya lihat ya, yang dilakukan oleh teman-teman kita ini nanti ini tuh hanya sekedar, mohon maaf ya, hanya sekedar live pengajian.
Oke.
Live pengajian terus kemudian dalam durasi yang agak panjang gitu ya. Padahal yang dibutuhkan hari ini oleh teman-teman kita itu durasi video yang pendek-pendek. 1 menitan, 2 menitan, maksimal 5 menit ya. Dengan topik-topik yang beragam dan topik-topik yang sebenarnya simpel-simpel saja. Ya, misalkan bagaimana cara berteman yang baik, bagaimana misalkan memotivasi diri.
Iya, misalkan wah ini habis galau nih.
Terus yang begitu-begitu yang sebenarnya sesuai dengan anxiety and desire anak-anak.
Jadi apa ya? Iya sih, memang selama ini kayak misalkan contoh ya, kayak Gus Ulil misalkan, banyak sudah mulai banyak kayak yang lain juga, yang kalau video di YouTube misalkan bisa 1 jam.
Iya.
itu sebenarnya belum mana ya, belum
nah untuk segmen untuk segmen tertentu oke okay. Tapi untuk segmen yang lain itu perlu dikemas, potong-potong video pendeknya. Misalnya Gus Dur kan ceramah di mana mana kan, nah itu bisa dipotong pendek-pendek, temanya apa dicuplik, kemudian baru di.
Berarti lebih ke soal pemilahan itu tadi, soal konteksnya itu yang
sampai ya. Iya, betul.
Soal untuk nanti perlu videografer dan kemudian orang yang bisa kayak memilah-milah atau metani tadi tema yang sekiranya sesuai dengan tulisannya anak-anak muda sekarang.
Nah, yang berikutnya barangkali yang penting adalah gini. Kita memang perlu semacam manajemen artis.
Wah, nah, kalau nah, sudah mau manajemen,
manajemen artis.
Lu jangan juga dulu familiar ini manajemen.
Manajemen ustaz lah. Oh, ya, jangan dikit loh mereka yang apa? Ustaz-ustaz sekarang yang lagi ngetren di YouTube, di Instagram. Mungkin ada produsernya, ada content manajernya, ada videografernya. Yang apa? Dari satu sesi ceramah diambil, diedit, di apa, terus kemudian dikasih kalimat yang bagus, dikasih ke apa, desain grafis yang bagus. Nah itu sangat menarik.
Sebenarnya ada pertanyaan juga mas, kalau kita ngobrolin soal milenial atau definisi dari milenial itu sendiri kan. Milenial itu biasanya identik dengan anak-anak kota yang gaul gitu, atau tech savvy gitu istilahnya. Tapi kan banyak juga anak-anak secara rentang usianya yang milenial, tapi kemudian mereka yang tinggalnya di pedesaan, gitu, secara regionalnya seperti itu. Membacanya gimana kalau dari Mas Hasan?
Ya begini, memang definisi milenial itu ada banyak versi ya. Jadi biasanya sih rentang usia, ada yang mengatakan usia 81 sampai 2000. Ada yang usia 77, lahir 77 sampai 95. Ada yang kelahiran 81 sampai 90. Nah, yang terakhir ini yang paling banyak pun dipakai oleh orang. Nah, karena ini memang dibangun oleh tradisi bukan Indonesia ya, definisi ini, tapi di luar, di barat yang tidak terlalu mengenal desa dan kota gitu ya, urban dan rural. Mereka hanya mengenal urban dan suburban.
Oh, suburban.
Ya. Nah, memang ada sedikit perbedaan ya antara desa dan kota. Tapi mayoritas kalau kita lihat cirinya hampir sama sebetulnya, terutama dalam hal penggunaan digital.
Penggunaan internet. Istilahnya orang anak-anak milenial yang di kota sama yang di desa sebenarnya sama-sama.
Iya.
Udah familiar gadget gitu ya.
Saya pernah melakukan survei terkait penggunaan internet ya, akses internet di desa dan kota. Ternyata tidak terlalu berbeda. Orang desa pun ternyata sudah cukup besar. Mungkin 40%-an tuh itu juga akses internet. Dan kalau kita bedah berdasarkan usia di desa dan kota, ternyata juga tidak terlalu berbeda. Semakin muda itu tingkat konsumsi internet mereka juga besar.
Ya sebenarnya sama aja ya.
Betul. Makanya kalau kita lihat ya di apa warkop-warkop yang di desa pun sekarang sudah pasang wifi.
Betul.
Berbekal minum kopi 3000 sudah bisa wifi gratis. Beda dengan orang kota yang butuh Starbucks gitu.
Iya.
Untuk bisa dapat akses. Jadi artinya perilaku mereka terhadap dunia digital itu juga tidak terlalu berbeda antara desa dan kota. Mungkin dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi akses pekerjaan beda, tapi mindsetnya itu hampir sama.
Berarti perbedaannya cuma mungkin pada diferensiasi konten yang mereka konsumsi aja.
Iya gitu. betul.
Sebenarnya sama-sama kalau habis bangun tidur terus mereka yang langsung ngecek HP pun sebenarnya sama juga.
Dan kalau kita lihat ya konsumsinya juga same. Kita lihat ya, saya analisis juga sama ya terkait apa konten berbasis video itu tinggi baik desa dan kota. Video streaming misalkan itu juga tinggi.
Oke.
Nah, ini tantangannya juga buat NU sebenarnya. Ketika transmisi digital tinggi, maka kita tidak bisa cegah bahwa nilai-nilai kota pun akhirnya merembes ke desa-desa. Ya saya ambil contoh, gampangnya gini, saya lahir di kampung dulu di Gresik, ketika lebaran gitu masih banyak orang yang saling silaturahmi. Ya. Tapi mungkin 5 tahun terakhir, ya hanya terkonsentrasi di keluarga
inti. Dan kalau lebaran, udah jalan-jalan.
Udah jalan-jalan, liburan gitu kan. Liburan lebih penting daripada ujung.
Ya, ujung.
Nah itu fenomena itulah yang bisa menjelaskan bahwa ternyata budaya-budaya kota itu
ya, sebenarnya sama juga berkaitan dengan pesantren. Tadi di salah satu sesi panel Gus Rosin dari RMI dari PBNU juga kalau tidak salah menyampaikan satu ya mungkin saran atau mungkin opini beliau, kalau nggak bisa selamanya anak-anak yang di pondok itu pada akhirnya di apa ya dicegah untuk punya gadget di dalam pesantren, malah justru apa ya kayak dikontrol itu lebih baik, maksudnya boleh membawa tapi dengan pengawasan itu lebih baik daripada selama ini dilarang tapi sebenarnya ya, anak-anak pondok juga pada bawa habis semua gitu, sembunyi-sembunyi gitu kan.
Jadi, itu aduh persis pengalaman saya ketika mengisi materi di pondok pesantren. Jadi pimpinan pondok pesantren dikumpulin gitu dari berbagai daerah. Saya cerita banyak, ini cerita 4 tahun yang lalu. Iya. Cerita banyak soal fenomena internet, sosial media, digital dan lain-lain. Begitu saya sih tanya jawab, ada yang tanya, mohon maaf Pak, di pondok pesantren kami dilarang pakai handphone. Wah ya sudah,
selesai. Selesai, gak ada persoalan.
Tapi saya setuju dengan yang disampaikan Gus Rosin bahwa ini fenomenanya tidak bisa kita hindari. Iya. Memberikan pemahaman itu jauh lebih baik dibanding hanya sekedar
iya, karena pada akhirnya kayak terkesannya kayak jadinya ignorance gitu kan.
Iya.
Pokoknya misalkan kayak dari pembina pesantren atau mungkin dari pengurus ya nggak tahu gitu. Tapi ternyata ya mereka kalau misalkan keluar terus kemudian ke warung kan
iya,
biasanya seringnya gitu.
Betul.
Kalau dulu zaman saya mondok gitu, HP-nya titipkan ke warung. Atau kalau sambil merokok, game itu kan pasti keluar pondok.
Jadi di pondok ya, diikutul iya.
Ya. Ya, oke mungkin itu
siap
yang jadi obrolan kita pada malam hari ini. Saya turut terima kasih.
Buat terima kasih sama-sama. Ya, salam ya. Untuk Gus Durian seluruh Indonesia. Ya.
Dan sukses terus untuk Alfara dan riset-risetnya. Semoga bisa makin maslahat.
Amin.
Dan ini yang bikin beda, semoga berkah.
Amin.
Bikin riset kalau nggak berkah apa gunanya? Kan? Oke, terima kasih. Dan mungkin cukup kali ini untuk dialog dengan Mas Hasan Dali tentang milenial. Ya, dan juga tantangannya dengan pesantren. Dan sekian dari saya undur diri. Sampai ketemu lagi di Kongko bareng jaringan Gus Durian di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.